Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Găsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Daniela Stoica, nu este pentru prima oară în fața microfonului la Radio Vocea Evangheliei, însă experiențele ei cu Dumnezeu sunt multe, diverse, așadar mi-am permis să o invit din nou aici. Bine ai venit, Daniela!
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult!
Daniela este căsătorită cu Ovidiu, are 2 copii, sunt căsătoriți de peste 20 de ani. Povestea ei e atât de tulburătoare și de neobișnuită, încât vă va ține cu sufletul la gură. Daniela, haide să mergem puțin în trecutul tău și să căutăm o experiență în care tu l-ai văzut pe Dumnezeu și l-ai descoperit într-o variantă nouă, în care nu l-ai mai văzut până atunci.
Eu l-am descoperit pe Dumnezeu în momentul în care mi-am dat seama cum a lucrat până și când m-a țesut în pântecele mamei mele.
Adică?
Părinții mei erau în vârstă, tata avea 65 de ani, mama avea 50 de ani. Aveau în ogradă 14 copii.
Să înțeleg, o sarcină neplanificată, nedorită, neașteptată.
Neașteptată, aș putea mai mult spune, de vreme ce ei erau creștini ortodoxi și practicau credința, erau credincioși. Dar cel din urmă copil care era născut atunci avea 12 ani, o fată. Au trecut ani, mama a rămas în menopauză deja de 7 ani. Clar, părea că nu mai poate să vină pe lume un copil. Și tata, într-o noapte, la 65 de ani, visează un vis. Că pe un deal verde urca și din coama dealului cobora o prezență divină, a înțeles el prin chipul acela îmbrăcat în alb. Și a întrebat, Doamne, Tu ești? Și Domnul Iisus a ridicat mâinile găurite și a zis, da, eu sunt Iisus. Am venit să te anunț că soția ta va naște o fică din pântecele mamei ei. Ea este sădită în palmele mele. Am un mare plan cu ea și vreau să-i puneți numele Daniela, să se bucure de numele ei. Se trezește tata, clar își dă seama că nu-i doar un vis, că e o vedenie de noapte și vorbind cu mama, astea sunt lucrurile pe care ei mi le-au relatat, tata a trăit până am avut eu 12 ani și surorile mele cele mari și toată lumea știa povestea nașterii mele. Și s-a trezit tata, a vorbit cu mama și zice, ca la noi, la Târgu Mureș, că de acolo vin, du-te tu, muiere, și te caută și fă niște analize să vedem ce-o fi cu visul ăsta, că nu-i în regulă, zice, prea grozavă treabă. Și într-adevăr au mers la medic, i-a făcut analize, i-a făcut consultație, era deja însărcinată de 4 luni. Poate și mișcam, dar nu wow. s-ar fi gândit, poate și mișcam. Iată un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care iubește și despre care nu poți să spui că nu iubește în acest moment, în sensul în care verdictul analizelor arătau cancer în sânge.
La mama ta?
Da, leucemie.
Extraordinar.
Într-o fază relativ avansată, în așa fel încât nu se mai poate trata și copilul trebuie să fie avortat. Și atunci au stat, s-au gândit și nu i-a lăsat visul. Dacă nu era visul, poate că ar fi fost convinși de medici. Dar visul acesta i-a ținut vii. Și au hotărât ca, indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă mama se spunea clar că va muri, și eu așa îmi spuneau că nu voi supraviețui, voi muri și eu, au hotărât să meargă mai departe. Și, într-adevăr, am venit pe lume, am avut 4,9 kg.
Wow, încă ce copil!
Da, au vrut să fiu înfiată de cineva din maternitate, de o doctoriță care căuta un bebeluș și s-a gândit la mine, au vorbit cu tata și cu mama și au spus nu. Tatăl meu a fost căsătorit cu 2 femei, însă aceste 2 femei au fost surori. Prima a avut 8 copii și a murit la 28 de ani. Cea de-a doua, de fapt, este sora primeia, mama mea, care s-a căsătorit cu cumnatul ei de dragul acelor copii. Să nu lase o mamă vitregă să crească 8 copii și poate să-i bată, pentru că era un sat, multe mărturii de genul ăsta. Și atunci a zis, eu am crescut 8 copii care nu i-am născut eu. Cred că Dumnezeu o să mă ajute și cineva o să o crească și pe Daniela. Și nu vreau să o dăm să o înfieze nimeni, să o ținem la noi în familie. Și s-a îmbolnăvit, în continuare a fost tot mai rău. Pe mine nu au vrut să mă ia, de fapt, nimeni, inițial. De la noi din familie, prima soră avea 40 de ani. Deci tata a făcut copii la interval de 40 de ani. Primul copil a avut 40 și m-am născut eu. Și
wow, ce istorie!
Prima sora mea a luat deja pe cea care avea 12 ani, o luase de la 3 ani și a adus-o în Timișoara, aici a locuia cu ea și a crescut-o foarte bine, a educat-o foarte bine, așa, în măsura în care a putut. Ea a dat-o la școală aici și era bine crescută. Dar pe mine nu m-au mai vrut, că n-au vrut doi copii, au vrut unul și ei, că n-au avuseseră copii și au zis să ia din familie de la noi. Și cu limbă de moarte, mama mea a chemat-o pe acea soră, prima, și a zis, nu pot să mor. Nu pot să mor până când nu știu și nu-mi promiți că tu o să o iei pe Daniela acasă și o crești așa cum ai crescut-o pe Rodica. Așa
câți ani aveai? Sau câte luni? Păi, sau nu știu.
Ei ce au făcut? Văzând că mama se îmbolnăvește tot mai mult, m-au băgat în spital. M-au băgat într-un spital și m-au abandonat acolo toți. Pentru că ceilalți frații ai mei aveau toți bebeluși. Eu am nepoți mai mari decât mine, pentru că ei, nu, dacă aveau 40 de ani, 38 de ani, 37, 35, 30, așa, aveau copii deja și nu mai vroiau să mă ia și pe mine. Și atunci m-au lăsat, așa cum vedeți, în spitale, copii abandonați, care se lovesc de pătuți, care se leagănă și care nu mai par recuperabili. Și pe care nu i-ai lua acasă, în stadiul în care îi vezi acolo, așa eram și eu. De la un an până la doi ani am fost acolo, aproape un an de zile am stat acolo, în spital. Până când ei s-au ocupat de mama și au văzut că nu se poate vindeca, doar a chinuit până a murit. Și în momentul în care a murit, pentru că a făcut această promisiune, sora mea a venit cu tata la pătuț și a zis, hai la nana. Și am plecat, am târât că nu mai umblam. Eram la un an, încă am înțeles că eram bine, bucuroasă, în curte, ca un copil de un an, vesel, fericit, bine. Dar acum nu mai umblam, nu mai vorbeam, eram așa, nu vreau să zic mai mult. Și îmi făceau tratamente, nu știu, mă și înțepau, era, nu mai puteai, ziceau că așa multe injecții aveam în mine că nu puteau să mai pun un deget, nu știu ce făceau acolo cu mine, în fine. Cert e faptul că m-a chemat și nu am vrut să vin, am fugit așa cumva târându-mă în capătul celălalt al pătuțului și la un moment dat zice tata, spune-i hai la mama, cheamă așa să vedem, vine la mama. Și atunci spune sora mea, Mărioara, hai la mama, țucă-te mama, Danieluța lui mama. Târându-mă pe genunchi, cu brațele deschise, am venit la ea. Și vreau să vă spun că aproape am avut 18 ani și nu m-am mai deslipit de ea, cred, și cu ea am vrut să dorm 18 ani de zile.
În ce povești intrăm? Ce drame sunt despre care nici nu știm? Ai crescut în această familie, mama ta a murit, așadar nu ai amintiri legate de ea. E o traumă asta pentru tine?
Nu știu, cred că Dumnezeu, el pune în noi toate resursele. Foarte rar aveam așa ideea că sunt orfană și nu am părinți, pentru că eu am crescut cu sora mea și cu cumnatul ei și la 5 ani ei m-au văzut pe mine foarte dezvoltată psihic. Deși s-au chinuit un an de zile cu mine, nu mâncam, urlam noaptea, vă dați seama că eram foarte rău inițial. M-a vrut să abandoneze lupta asta să mă țină. Nu le-a fost ușor, numai supă de porumbel, lucruri ușoare. Vă dați seama ce am mâncat un an de zile în spital, doar cu biberon, pasate, niște morcovi, nu știu ce, orez, nu știu ce mâncam un an de zile. Și știu că la 5 ani deja eram considerată deșteaptă, cred, de ei, că au înțeles că ar putea să-mi spună că nu sunt părinții mei. Și știu că m-a chemat într-o odăiță unde locuiam noi, în Piața Unirii, și zice, hai că trebuie să-ți spun ceva. Uite, eu nu sunt mama ta, cumnatul meu nu era acasă, și zice, nici el nu este tata tău. Dacă tu vrei, eu sunt sora ta, dar dacă tu vrei, de acum încolo, pentru că știi lucrul ăsta, tu poți să ne spui nouă cum vrei tu. Dacă vrei să ne spui mama și tata, poți să ne spui mama și tata. Dacă vrei Maria, Vasile, să ne spui pe nume, cum vrei tu să faci. Și eu am zis, vai de mine, dar eu să n-am o mică, dar eu să n-am tătic, nu, eu pe voi vă vreau, eu vă vreau și voi sunteți părinții mei și gata. Și n-am avut, de-a lungul timpului foarte rare au fost ocaziile în care m-am simțit așa cumva că parcă aș fi vrut cu mama adevărată și nu.
Ce s-a întâmplat cu tatăl tău?
Tata era un gen de tată bunic la care mai mergeam din când în când la sat. În casa noastră părintească rămăsese un frate de-al nostru care avea o fică cu un an mai mică decât mine sau, da, cu un an mai micuță. Practic, nu prea aveam o relație cu el. Mi-aș fi dorit, chiar și ca și bunic. N-am avut, nu știu, nu era atașat de mine. N-am crescut cu el și nu. Mai mult cu nepoata mea, fiica fratelui meu.
Ce a însemnat acea profeție, acel vis profetic pe care l-a avut tatăl tău pentru tine?
Pentru mine.
Când ai aflat despre el?
Pentru mine a însemnat mult. Nu mai știu acum să spun chiar vârsta, de mică știam, auzeam de mică, se vorbea în casă, vorbeau frații mei cu surorile mele de lucrul ăsta, de mică. Pentru mine a însemnat foarte mult în sensul în care mie mi-a dat foarte mare putere, foarte mare putere. Dumnezeu are așa un plan cu mine. Dumnezeu m-a sădit în palmele Lui.
Credeai în Dumnezeu atunci?
Aveam o formă așa ca și cum auzi că este și crezi, adică îmi spui că este, eu știu, sunt portocale la magazin și eu te cred că sunt portocale la magazin, deci nu mai mult de atâta. Dar nu aveam relație atunci cu Dumnezeu.
Când ai început să o ai?
Eu am crescut de mică în această familie cu sora și bărbatul ei și ei erau penticostali. Și așa că eu de la 2 ani, de când m-au luat, am fost crescută în biserică. Dar la 16 ani, nu știu, Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu plăcută oamenilor. Am crezut că vreau să văd și eu lumea. Eram bine, eram ocrotită. Aveam foarte multe biruințe în viața mea. Intrasem la liceu sanitar, deși eram un copil simplu și părinții mei nu aveau posibilități să primesc meditații sau așa, învățam. Dumnezeu mi-a dat înțelepciune. Eram deja la liceu sanitar și am început eu să mă cred într-un anume fel. Și...
În ce fel? Frumoasă, deșteaptă?
Da, ceva de genul ăsta.
Am înțeles că ai fost Miss.
Eu participam la taberele școlare și totdeauna luam Miss. Luam loc întâi la misuri. Eu așa mă cota juriu.
Bun, e de înțeles de ce, dar...
Da, slăvit să fie Dumnezeu. Și cred acum. Că eu chipul acesta, dacă atunci era folosit în scopurile să iau o diplomă, să mă bucur de ea, acum vreau să-l folosesc pentru Dumnezeu. Deci chiar i-am dat toată ființa mea și chipul meu și tot ce mi-a oferit el pentru el. Să strălucesc pentru el vreau.
Reușești.
Mulțumesc. Slăvit să fie el pentru lucrarea asta. Da.
Deci te-ai hotărât să vezi lumea. Adică...
Da. Și la 16 ani am făcut o rugăciune interesantă. M-am dus la mine în cameră și am zis așa, uite, nu-l cunoșteam, dar totuși am vorbit cu el, iată, și am zis așa, uite, eu vreau să plec acum în lume. Vreau să mi-au rămas bun de la tine, până acum am crescut în biserică. Nu plec așa fără să mi-au rămas bun de la tine. Deci îți spun ție că plec în lume, vreau să văd și eu cum e lumea, după care îți promit că mă întorc înapoi. Mă întorc înapoi la tine. Și am făcut rugăciunea asta, mă rog, am mai spus câte ceva.
În înțelesul tău, ce însemna să pleci în lume?
Să mă duc la discotecă. Nu vroiam să fac lucruri, știam, aveam imprimat deja, legea morală era imprimată în mintea mea. Nu-mi plăcea, nu vreau să am relații cu bărbați sau băieți, nu. Aveam așa un prieten, știu eu, gen te ții de mână sau, dar nu mai mult de atâta. Nu mai mult, vreau să-mi fac școală, îmi dădeam seama că dacă... Am avut așa un gen de înțelepciune pusă de Dumnezeu, văd acum, înțeleg bine că nu vreau să mă implic în relații sexuale, simțeam așa oarecum că dacă aș face asta, m-ar reține de la școală, nu o să mai pot să învăț. Am vrut ca acești părinți care m-au crescut să fie mândri de mine, în sensul în care să îi bucur, să le bucur inima lor că m-au crescut. Și am vrut să mă fac asistentă medicală, ei și-au dorit să fiu asistentă medicală și dorințele noastre au fost comune și mi-a fost ușor în sensul ăsta. Și atât, genul de a merge la discotecă, fugeam seara la ora 10:30-11, eu fugeam precum cenușăreasa. Nu plecam cu nimeni acasă, nu plecam cu băieți. Mă duceam, dansam și plecam apoi. Dar diavolul a fost pe urmele mele, pentru că am ieșit de sub ocrotirea aripilor lui Dumnezeu și dacă am avut o viață de apărare până atunci, odată când am fost la discotecă, m-a urmărit un bărbat și m-a sechestrat. Și m-a bătut și a vrut să mă violeze și Dumnezeu a făcut să nu poată el, nu a putut fizic. Și așa nu am fost violată, dar m-a ținut și m-a bătut o noapte întreagă. A fost rău. Și...
Îngrozitor.
Da. Și am spus părinților după aia...
Cum ai scăpat?
Am fugit. Dimineața am reușit să deschid ușa, adormise și am fugit. Am fugit. Am mai vrut să fug între timp, la ușă, mă rog, tot așa, m-a prins și m-a bătut în continuare. Da, nu a fost bine. Ce vreau să spun acum e foarte important, că mama mea, fiind creștină, ea mergea la cercuri de rugăciune și acolo Dumnezeu, într-un mod profetic, i-a spus așa, chiar că nu știa nimeni ce se întâmplă în casa noastră, i-a zis așa, fiică, pentru sufletul tânăr, pentru care tu plângi atâta că s-a dus în lume, las-o. Pentru că eu, Dumnezeu, o las. Eu aș putea să o opresc. dar nu fac asta. Pentru ea e mai bine să vadă cum e. Și nu peste multă vreme ai să vezi că eu o voi readuce din nou la picioarele mele. Tu până atunci doar roagă-te. Foarte frumos, foarte frumos.
Într-un sens frumos, frumos cu promisiunea întoarcerii, dar ce a însemnat în lume, iată, experiența aceasta sechestrorie.
Am avut nevoie.
Ai avut
de
nevoie
asta
să vezi cât de rău e.
Da, am avut nevoie să văd cât e de rău și în momentul în care să mă întorc, să nu mai vreau niciodată acolo, să pot să spun și altora, să învăț, dacă aleg să nu meargă, bine fac. Dacă aleg să nu meargă sau să nu rămână în lume. Dacă pot să asculte și de exemplu pe care îl pot da eu. Da, am găduit asta, mă gândesc că și cu scopul de a putea acum să încurajez pe altcineva. Poate că, sigur, nu aș fi trecut pe aici dacă alegeam să rămân în biserică, clar.
O experiență care te-a zguduit.
M-a zguduit.
În momentul acela, nu te-ai gândit, măi, e rău, e rău pe unde merg.
Deci, dacă vă spun, am avut întotdeauna așa o vindecare sufletească de la Dumnezeu. Nu am intrat în depresie, am învățat la școală în continuare. Îmi arăta să văd cum e. Eram speriată scurt timp, după care mă restaura, mă ajuta să pot să merg mai
departe. Ai povestit cuiva experiența ta? Cu sechestrarea și cu tentativa de viol?
Părinților mei acasă, dar au spus, vezi, el e cineva. El era cineva din oraș. Și noi suntem prea mici ca să putem să ne băgăm în asta. Asta e, mergem mai departe. Asta a fost răspunsul lor. Și vindecarea a venit doar de la Dumnezeu. Nici n-am știut eu să-i o cer, nici nu știam, nu mă mai rugam așa. Da, el a avut milă când eu nu meritam.
Zi-ne mai departe.
După care a trecut timpul și la 19 ani terminasem liceu sanitar. Eram bucuroasă, aveam un loc de muncă. Aveam de la 18 ani, am avut un prieten cu care am locuit 7 ani în ideea de a mă căsători. Și când am avut 19 ani am participat la un concurs mai mare de Miss, Miss Timișoara. Și am luat locul întâi acolo. Și atunci am fost și la televizor dată, dar eu eram o fată simplă. Eu mergeam cu tramvaiul, cu trolebuzul, oamenii mă vedeau. Nu mă mândream cu asta, încă eram foarte umil așa. Nu, dar era experiența mea, mi-a plăcut să concurez. Și m-au văzut niște băieți răi, s-ar spune. Și știu că eram în catedrală și plângeam în catedrală. Plângeam în catedrală că avusesem o dispută cu prietenul meu. Și m-am dus la catedrală și plângeam acolo. Era noiembrie, eram îmbrăcată bine, nu atrăgeam privirile nimănui, gros, îmbrăcată. Și plângeam în catedrală cu lume și au venit doi băieți pe care eu îi știam din oraș, dar știam că trebuie să mă feresc de ei. Făceau parte din niște bande de golani, cum se numeau atunci, și i-am văzut, au venit la mine, mi-au pus un spray la gât și a zis, dacă nu vii cu noi, tu ești plânsă, noi îi dăm cu spray-ul, spunem că te cunoaștem și te vom lua, că te ajutăm și oricum vii. Și a trebuit să plec și am avut din nou.
În catedrală s-a întâmplat.
Din catedrală m-au luat.
Doamne, ce experiență ai putut să ai.
Din catedrală, da. Și m-au luat, m-au băgat într-o mașină, m-au dus și m-au bătut pe câmp, puteau să mă omoare acolo. Am vrut să sar din mașină, am și sărit. La un moment dat am deschis ușa, m-au bătut, am intrat înapoi și mă gândesc că dacă Dumnezeu nu avea un plan cu mine, mă omorau. Mă omorau și mă lăsau acolo pe câmp. Dar el a avut un plan și am venit în oraș. Nu mai detaliez mai departe, la un moment dat am scăpat. M-au lăsat în mașină singură să ia ceva dintr-un loc și am fugit. Asta a fost mai gravă, că asta m-a marcat foarte tare. În urma experienței astea am vrut să mă sinucid, nu vedeam nicio rezolvare, am fost la poliție. După ce am fost la poliție, i-au prins și după 2 luni de zile m-am întâlnit pe stradă cu unul dintre ei. Deci îi tătuse drumul, nu înțelegeam nimic din tot ce se întâmplă, nu aveam pe nimeni să mă apere. Și atunci știu că am început să mă rog din nou lui Dumnezeu, că am nevoie de El și că nu El poate să mă ajute în lucrul ăsta. Și
nu ți era teamă că te vor prinde pentru că tu îi reclamase și la poliție?
Eram dispusă să plătesc cu viața pentru dreptatea asta. eram dispusă. Nu, viața mea nu valora mai mult decât a căuta dreptatea. Acum eram majoră, deja nu mai aveam nevoie de părinții mei care erau neputincioși, nu mă puteau ajuta și am mers singură peste tot, singură. I-am văzut, m-am dus la poliție, le-am strigat ceva pe acolo și a doua zi l-au băgat înapoi. Deci eu am trecut prin așa ceva cu legea.
Incredibil. Da.
Și Dumnezeu mi-a făcut dreptate. Aici mi-a făcut dreptate. Erau doi copii, unul era minor, avea 17 ani. Și unul avea 21, parcă. Și știu că ei au spus că mi-au dat bani, poveștile care trebuiau să le spună cu avocatul și să facă cumva să dilueze sau să șamalizeze, de fapt, realitatea. Și acolo am avut o înțelepciune dată de Dumnezeu în proces, pentru că am schimbat 3 avocați. În timpul procesului i-am spus la avocat, gata, taci din gură, pentru că nu mai ești avocatul meu, acum nu mai ești, pentru că oamenii vorbeau împotriva mea. Deci mă trezeam, în loc să mă apere, toți erau plătiți, toți erau cumpărați.
Incredibil.
Da, dar Dumnezeu a vrut să-mi arate că eu sunt sădită în palmele Lui. Acum văd și am văzut, da, de când m-am întors la Dumnezeu, cât mi-a purtat El totuși de grijă și cum a fost dreptatea mea El și cât de mult merită să ne încredem în El, că El este dreptatea noastră. Și că orice se întâmplă...
Cum ți-a făcut dreptate atunci?
Știu că ei, în sala respectivă, eu nu am vrut să iasă lumea afară, pentru că, iată, eu vorbesc public despre asta, deci pentru mine sunt mărturiile mele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața mea, nu ca să le țin ascunse, ci ca să le spun copiilor, tinerilor, adulților,
să învețe din experiențele
tale. Să înțeleagă ceva. Dar cât vor ei, atâta vor înțelege. Și Dumnezeu cât îi va lumina. Și au hotărât totuși că să iasă toată lumea din sală și să rămână numai o mână de oameni, avocați, nu știu cine ori mai vrut ei să rămână, și deținuții din boxă, dar ei doi erau afară și urmau să fie băgați pe rând. Și a venit primul și a spus, printre altele, judecătorul a întrebat, da, și i-ați dat bani, da? Da. Când i-ați dat banii? Înainte ca să vină cu voi sau după ca să-i mulțumiți? Păi înainte ca să vină cu noi. Bine. Stai jos. L-au băgat pe al doilea băiat. La un moment dat, după alte intervievări, l-au întrebat, când i-ați dat banii? Înainte sau după? Păi după, ca să-i mulțumim. Deci, unul a spus înainte, unul a spus după. Era clar că mințeau, nu a fost vorba și nici nu exista așa ceva, nu putea fi așa ceva la mijloc. Dar știu că n-am înțeles și nu știu, n-am vorbit încă cu vreun judecător până acum. Mi se pare interesant să întreb lucrul ăsta, să înțeleg mai bine. Știu că judecătorul era un complet de vreo 3 judecători. Mulți erau, ca să zic așa, 3. Și unul era mai așa, la vreo 60 și ceva de ani. Și știu că a pus întrebarea asta, nu știu cum se pune, probabil se pune, nu știu. Și a zis așa, uite-te, domnișoară, la acești băieți frumoși. Da, erau bine oamenii, dar asta nu înseamnă că eu vreau să merg cu oamenii care arată bine.
Corect.
Ei sunt doi băieți frumoși. Tu ai putea să te căsătorești cu unul dintre ei. Nu m-am așteptat la așa o întrebare, e adevărat, nu. Și în momentul ăla știu că am tras aer în piept și am zis, Doamne, ce să răspund? Eu începusem deja să mă rog mai mult la Dumnezeu. Și am zis, Doamne, ce să răspund? Și mi-a ieșit pe gură următoarea afirmație. Și am zis așa, domnule judecător, imaginați-vă dumneavoastră, deci aveam 19 ani, 20, da? 20-21, că deja era de 2 ani, era pe rol procesul. Și am zis, domnule judecător, uitați-vă la acești doi tineri frumoși, într-adevăr, care și-au pus libertatea în pericol ca să înfăptuiască așa ceva. Eu nu pot să defavorizez pe niciunul dintre ei și să mă căsătoresc doar cu unul. Iar cu amândoi, legea nu ne permite, cred că înțelegeți, de fapt, ce vreau să spun. A fost o întrebare, mie mi s-a părut groaznică, nu știam ce să răspund la ea și cred că a fost cel mai bun răspuns. Ei și-au pus viața în pericol pentru mine, împreună trebuie să meargă până la capăt. Și au fost într-adevăr condamnați, unul la 5 ani, unul la 2 ani jumate, cel minor. Cel care a fost condamnat 5 ani și-a băgat ace în ochi, a rămas orb, chinuit să poată să fugă, să scape de gratis și să plece. M-am întâlnit, ajunsesem să mă căsătoresc cu soțul meu și până să ne pocăim, până să ajungem copii ai lui Dumnezeu, să ne întoarcem la el, am fost la un club împreună și a venit cel major. M-a văzut acolo cu soțul meu și s-a dus, a cumpărat un buchet de flori și mi-a adus și mi-a oferit un buchet de flori. L-am îmbrățișat și i-am spus că l-am iertat și că totul e în regulă. Deci, înțelegeți?
Ce interesant. S-a încheiat o etapă. Într-un fel, tu te-ai eliberat că ai putut să-l ierți. Nu neapărat ai făcut în favor lui, ci ai încheiat o etapă din viața ta. S-a vindecat ceva în tine.
Și atunci s-a vindecat repede. Eu tot stau și acum când povestesc și tot mă gândesc, dar eu tot timpul foarte repede mă vindecam. O putere, era o putere, era ceva. Nu pot să-mi explic. E partea aceea nevăzută a dumnezeiescului care îl lasă el în noi. Ceva, o putere dumnezeiască. Nu-mi explic. Pentru că eram vindecată, mă căsătorisem, am avut o relație foarte bună cu soțul meu. Nu am avut repercursiuni din urma nicicărui
eveniment. Cum explici lucrul acesta raportat la relația ta cu Dumnezeu?
Cred că el are un plan. El are un plan. Și eu, dacă nu mă împotrivesc planului lui, eu îmi doream să iert. Eu vroiam să fiu un om bun. Eu vroiam să mă scap de depresia respectivă. Bine, atunci v-am spus, am avut depresie, am avut coșmaruri foarte multe. Rămăsesem cu fostul meu prieten, am avut 7 ani cu băiatul acela și aveam coșmaruri noaptea. Deci până s-a încheiat procesul, nu mi-a fost bine, să spun așa, deloc. Dar totuși eu spun că repede și pe deplin. O vindecare rapidă și pe deplin. Pentru că am putut să-mi întemeiez o familie și eu doar când vin ocazii să povestim despre asta, eu atunci mi-aduc aminte de ele. Sau mai am momente în care îmi amintesc de ei și mă rog pentru mântuirea lor. Am momente din
astea. Extraordinar.
Da, da.
Daniela, suntem la finalul acestei emisiuni și mai sunt încă multe lucruri de povestit. Eu propun să ne oprim astăzi aici și să reluăm discuția în episodul următor. Dar nu aș vrea să ne despărțim de ascultătorii noștri până nu le lăsăm un gând, un fel de concluzie a acestui episod în care tu ai experimentat în mod dramatic dreptatea lui Dumnezeu, providența lui, modul în care te-a asistat, chiar dacă tu încă nu îl cunoșteai așa cum este el.
Credeți că Dumnezeu are un plan glorios pentru fiecare dintre voi? Tot ceea ce veți trăi în momentul în care îl veți cunoaște, când vă veți uita în urmă, veți vedea că a fost cu voi mereu. Credeți că are un plan pentru voi și încercați să intrați sub aripile lui ocrotitoare.
Mulțumim foarte mult, Daniela. Prin urmare, există un plan, n-ai cum să-l ratezi atât timp cât zici, Doamne, fă ce vrei tu. Cred că această încurajare poate să fie o motivare foarte mare pentru toți cei care ne-au urmărit și pentru noi două. Mulțumesc, Daniela! Mulțumesc. Ne reîntâlnim data viitoare. Dragi ascultători, să nu ratați episodul următor. Credeți-mă, merită. E o poveste de viață. O viață care bate filmul. E realmente deasupra de tot ceea ce scenariul omenesc gândit până acum. Rămâneți cu bine. Dumnezeu este aproape și vrea să vă vorbească.
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.